პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიესთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ცისენე ჩხეიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცრიშვილი. ახალმა კორონავირუსმა, რომელიც დღეს მთელი მსოფლიოს გამოწვევა, მათ შორის საქართველოსიც, სხვადასხვა დილემის წინაშე დაგვაყენა. დღის წესრიგში არაერთი პრობლემა დადგა, რომელთა გადაჭრა ძალზე მნიშვნელოვანია. დღეს მსოფლიო ეძებს გზებს და მეთოდებს ამ უდიდეს საფრთხესთან გასამკლავებლად და ურთიერთ გამოცდილებაზე დაყრდნობით და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებით, პრევენციის მიზნით ერთ-ერთ უმთავრეს მეთოდად თავშეყრის შეზღუდვის, დისტანცირების დაცვის, ამასთან ჰიგიენის დაცვისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაძლიერებას მიიჩნევს. დარჩით სახლში, ეს მოწოდება დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება. შეჩერებულია სასწავლო პროცესი, შეზღუდულია ტრანსპორტის გადაადგილება, მოგზაურობა, კონტროლდება საზღვრები. დღეს მთავრობამ საჯარო და კერძო სექტორს მიმართა მაქსიმალურად შეზღუდონ თანამშრომლების სამუშაო ადგილებზე გამოცხადება. ამ შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრის პრესსპიკერმა ირაკლი ჩიქოვანმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, დამსაქმებლებმა თანამშრომლები მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა მიიყვანონ სამუშაო ადგილზე. თითოეულ სამინისტროსა და უწყებას საკუთარი გამგებლობის სფეროს მიხედვით საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე მიეცა ინსტრუქცია, რომ დღის ბოლომდე წარმოადგინონ ყველა იმ შესაძლო შეზღუდვის შესახებ, რომელიც შესაძლებელია ამოქმედდეს უახლოეს პერიოდში. როგორც ირაკლი ჩიქოვანმა აღნიშნა, საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ აქ არ არის საუბარი საგანგებო მდგომარეობაზე. ეს არის შეზღუდვების გამკაცრება, რომელიც კიდევ ერთხელ პრევენციისთვისაა მიმართული. საქართველო უკვე გადადის გავრცელების გზაზე, რის გამოც მოსალოდნელია კორონავირუსით დაინფიცირებულთა ოდენობის ზრდა. დღეს ძალიან ბევრს საუბრობთ იმაზე, რომ იმ სიტუაციაში და იმ რეალობაში, რომელშიც ვიმყოფებით, იმ საფრთხესთან გამკლავებაში, რომლის წინაშე ამჟამად ვართ, ფასდაუდებელია თითოეული მოქალაქის როლი და ჩართულობა. უნდა შევძლოთ და მოვახერხოთ იმ პასუხისმგებლობის გათავისება, რაც დღეს თითოეულ ჩვენგანს გვაკისრია. დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი იმყოფება კარანტინში, ასევე თვითიზოლაციაში, თუმცა ყოველდღურად გვესმის იმის შესახებ, რომ მათ შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც არ იცავენ შესაბამის წესებს, ამან კი განაპირობა კარანტინისა და თვითიზოლაციის წესის დარღვევისთვის სანქციების დაწესება. სამედიცინო პერსონალის უდიდეს თავდადებასთან, ხელისუფლების მობილიზებასთან ერთად მთავარი იარაღი დღეს თვითოლი ადამიანის პასუხისმგებლობის გაძლიერებაა და ამას ძალიან ხშირად ვიმეორებ, ეს არის ერთგვარად კიდევ ერთი რჩევა რიგითი ადამიანისგან საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვასთან ერთად სხვების უსაფრთხოების გათავისება დღეს ალბათ ყველაზე მეტად გვჭირდება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ახლა ტელეფონით პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ნანა მაკარაძე, ბესოს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ერასმუს პროექტის ინტეგრიტი ლოკალური კოორდინატორი. ქატო ნანა, მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. როგორც ვიცი, თქვენ ამჟამად სოციალურ ქსელში გავრცელეთ ინფორმაცია და აქედან გამომდინარე ვიცი, რომ თვითიზოლაციაში იმყოფებით და პარალელურ რეჟიმში ცხადია ასრულებთ თქვენს მოვალეობას, იმიტომ რომ უმაღლესი სასწავლებლები, როგორც ყველამ ვიცით, გადასულია ამჟამად დისტანციურ სწავლებაზე და ამ პროცესში ხართ ჩართული. თუმცა, მოდით თვითიზოლაციის მიზეზით დავიწყოთ. როგორც ვიცი, უცხოეთიდან დაბრუნდით და მე რამდენი დღეა დღეს და რა არის ამ დროს ადამიანის ემოციები, როგორია და რა სახის მხარდაჭერა უნდა მას, იმიტომ რომ თქვენაც პოსტიც ქონდათ სოციალურ ქსელში.
დიახ, მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენ მენელს. ძალიან ლოგიკური, დროული და გონივრულია დღეს, ანუ დღეს გადაცემაში ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ქვეყანას ყავს დღეს ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის გაჭირვებაში მყოფი ადამიანი, მათ შორის ძალიან დიდია ემოციური შოკი და ნებისმიერი იმ ადამიანის ისტორიის მოსმენა და გაზიარება, რომელიც არის ვთქვათ იგივე შემსგომარეობაში, ან კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობაში, ალბათ არის მათთვის ერთგვარად სტიმულის მიმცემი. კი, მე გავავრცელე ინფორმაცია, უბრალოდ ეს რაღაც ემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე გახდა ამის დაწერას. არც მალავ და არც ვთქვათ მეთაკილება, მე ჩემი პირადი ინიციატივით და ვალდებულებით მივედი ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში, დავბრუნდი საზღვარგარეთიდან და ჯანმრთელობის მიუხედავად იმისა, იყო პორტო, ანუ პორტუგალიიდან გამოვედით, იმ დღეს დაფიქსირდა პირველი შემთხვევა ზუსტად საზღვარზე და უბრალოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე,
თუმცა საფრთხის შემცველი ქვეყნების რიცხვში არ შედიოდა მაშინ.
თუმცა უბრალოდ მე თვითონ ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობამ შემაწუხა, ქონდა ძლიერი ხელება და ერთგვარი ჰაერის უკმარისობა, რომელიც ძლიერ ხელას ყოველთვის ახლავს, თუმცა ეს ჩემთვის ერთგვარად არის რაღაც ქრონიკული სინდრომი, მიუხედავად ამისა, მდგომარეობიდან გამომდინარე, მე რომ ხელი არ შემეშალა იგივე გარშემო მყოფებისთვის და მე ვთქვათ გარკვეულწილად მე თვითონ დამეცვა, გამეტარებინა პრევენციული ღონისძიებები, მივედი, ნუ ბუნებრივია, მოხდა ყველანაირი შემოწმება, ვინაიდან მიყოფებოდი რისკის ჯგუფში, დადგინდა რომ უნდა ყოფილიყავი თვითიზოლაციაში ორი კვირის განმავლობაში, ანუ დღეს არის თვითიზოლაცია ლაციაში ყოფნის მე-9 დღე, არ არის მარტივი. მიუხედავად იმისა, ხშირად ანუ ზოგიერთს გონია და იგივე მე ანუ კონტაქტი მაქვს ჩვეულებრივად, ანუ სატელეფონო ონლაინ ყველა იმ ადამიანთან, რომელიც ჩემი მდგომარეობით დაინტერესებულია, საბედნიეროდ ისინი ჩემს მდგომარეობას იზიარებენ და გულთან მიაქვს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ბევრს გონია რომ თვითიზოლაცია არის ერთგვარი სრული დასვენება და ყველაფრისგან მოწყვეტა. მე ერთი წამით არ შემისვენია, სამუშაო რეჟიმისგან არ მომისვენია, ჩვეულებრივად ჩართული ვარ ყველა პროცესში, რაც უნივერსიტეტში ხდება, კერა პირველივე, ანუ სამსახურებრივი ბარათი დავიწყე და მივაწოდე ინფორმაცია უნივერსიტეტს, რომ მე ამ პირობებში ვიყავი და შესაბამის ამადასტურებელ დოკუმენტს წარვადგენდი თვითიზოლაციის ბადის გასვლის შემდეგ და შესაბამისად ჩართული ვარ არამხოლოდ იმ პროცესში, რასაც სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ონლაინ სწავლება ქვია, არამედ როგორც ხარისხის უზრუნველყოფი სამსახური ფაკულტეტის მთლიანად ამ პროცესის მართვაშიც, იმიტომ ფაქტობრივად ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს ჩემთან საკომუნიკაციო, სატელეფონო კომუნიკაცია მთელი დღის განმავლობაში, პორტალზე შესვლასთან დაკავშირებით, დავალებების აწურვასთან დაკავშირებული პრობლემებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. პროცესი არის ჩვეულებრივად დინამიური და უწყვეტი, უბრალოდ მე ვარ იზოლირებული, ეს არის მხოლოდ
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ თვითიზოლაციაში ყოფნა არ არის მარტივი, მართალია თქვენს ჩვეულ რეჟიმში ხართ, ოღონდ დისტანციურად და დღეს ის ადამიანებიც არიან უკვე დისტანციურად, რომლებსაც არ აქვთ და უშ მითითება რომ თვითიზოლაციაში იყონ, ისინიც იმყოფებიან და დღეს დისტანციურად მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი, მაგრამ მაინც რას ფიქრობთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც თვითიზოლაციაში ყოფნის დროს არღვევენ წესებს და ერთგვარად საფრთხეს უქმნიან გარშემო მყოფებს, იმიტომ რომ არაერთხელ მოვისმინეთ იმის შესახებ და ამას ვისმენთ არა მარტო საქართველოში, ამას ამ ინფორმაციას ავრცელებს მთელი მსოფლიო, რომ ეს არის ახალი ვირუსი, რომლის შესახებ მეტ ნაკლებად მიუხედავად იმისა, რომ უკვე რამდენიმე თვეა ის აქტიურად დადის ყველა ქვეყანაში, ვრცელდება მოი მოიცვა მთელი მსოფლიო, მის შესახებ მეტნაკლებად მაინც ცოტა ინფორმაცია გვაქვს.
დიახ, იცით რა, სანამ მეპირადად ვიქნებოდი თვით იზოლაციაში, უბრალოდ მე მესმის აბსოლუტურად თავისი ანუ დასახელებიდან გამომდინარე, ამის სირთულეები, თუმცა ძალიან დიდი განსხვავება ანუ ოფიციალურ თვით იზოლაციასა და საკუთარი ნებით გარკვეულ შეზღუდვებს შორის, იმიტომ რომ შენ არ გაქვს უფლება გახვიდე გარეთ მაშინაც კი, როცა თქვა გარდაუვალი საჭიროება გაქვს რაღაცის შეძენის. აი, იცით, კი, თქვა ოჯახის წევრები, სხვა ადამიანები, გარშემო მყოფები, თქვა იგივე მყავს მშობლები და ახლობლები, რომლებიც ანუ თავაზობენ რა, შეიძლება მივიღო მათგან რა მჭირდება, რა მომიტანონ და ასე შემდეგ, მაგრამ არის დროის ისეთი მონაკვეთი, როცა ადამიანს რაღაც საყოფაცხოვრებო პირველი რიგის მოთხოვნილების რაღაც გჭირდება და შენ ვერ გადიხარ ვერ გადაადგამ კარების ზღურბს ფეხს, იმიტომ რომ შენ ეს გაქვს.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანები ამ საჭიროების მოსაძიებლად თუ შესაძენად თუ აი მისთვის გამოდიოდნენ? ხომ იყვნენ ისე თებიც, რომლებიც დაუშვათ არღვევდნენ წესებს და ძალიან ბევრი ფაქტი გამოვლინდა, რომ აი ჩავიდნენ რეგიონში, იყვნენ წლის, ნუ გასაგებია, სამძიმარი გამოუცხადეს ახლობლებს ალბათ, მაგრამ ამასთანავე შექმნეს უდიდესი რისკი სხვებისთვის.
ეს არის საკუთარი პასუხისგებლობის საკითხი, როცა ვთქვათ შენ ელემენტარულად ხარ რისკის ჯგუფში, თუმცა მე ნუ ძალიან კარგია რომ ყველა ანუ ამ შემთხვევაში მდგომარეობა მეტნაკლებად თუ შეიძლება ეწოდოს სტაბილურია და რაოდენობა ვთქვათ ჩვენ საქართველოსა და სხვა ქვეყნებს შორის არის რადიკალურად სხვადასხვა და ამაში მართლა ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ჩვენ სამედიცინო პერსონალს და ზოგადად ქვეყანას ანუ მთავრობას, ყველა ადამიანს, ვინც ამაში ვთქვათ იგივე პრევენციულ და იგივე ბრძოლის წინააღმდეგ მექანიზმებს იყენებს და დიდი მადლობა მართლა მათ ტაში მხოლოდ არა საკმარისი ამისთვის, ძალიან ალბათ სახელმწიფოებს ბოლოს და ბოლოს ძალიან ბევრი რამ უნდა გააკეთოს იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც ამ მდგომარეობის მეტნაკლები დასტაბილურება მოახერხეს. ჯერ არ ვიცით რა იქნება წინ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეის მონაცემით. თუმცა იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან თვით იზოლაციაში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ გაცნობიერებული არ აქვს ამის საფრთხე და იცით, ჩემი მდგომარეობა, როცა მე მქონდა რეალური სინდრომი, მაქვს დღემდე ძლიერ ხელასთან დაკავშირებით და როცა ყველა წუთი, როცა ელემენტარულად ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ მოგწონს შენ თვითონ, რაღაც საფრთხის შემცველია და ხვდები რომ ეს არის ერთ-ერთი და ვთქვათ ორი იმ დასახელებულ რამდენიმე სინდრომს შორის, შენ უკვე შიში გაქვს დაწყებული ოჯახის წევრებიდან ყოველას მიმართ, ანუ რა იქნება მოსალოდნელი, რა რისკი შეიძლება ახდეს ამ მდგომარეობას, რა შედეგი შეიძლება დასრულდეს და ასე შემდეგ. მე როცა თვითიზოლაცია დამენიშნა, პირველი რასაც გადავხედე და აი პირველი შოკი რის გამოც მივიღე, იყო იმ ადამიანების სია, ვისთანაც მისვლამდე მქონდა კონტაქტი. აი თუ შევძლებდი ამის გახსენებას და აღდგენას, რომ რამე რომ არ გამომრჩენო და არავინ და ალბათ თვითონ იაქტიურებდნენ თქვა რაღაცის დადგენის შემთხვევაში და თვითონ მიმართავდნენ შესაბამის ღონისიებებს. ის ადამიანები, რომლებიც ამას არღვევენ, პირველ რიგში საკუთარ თავს და საკუთარ ახლობლებს და იმ შინაურებს არ უფრთხილდებიან და მე არ ვიცი, ზოგადად ქვეყნის მიმართ აქვს ერთგვარი უპასუხისგებლო დამოკიდებულება. თუმცა მეორე მხრივ, მე ჩემი ანუ თქვენ პოსტი ახსენეთ, მე ზუსტად იმიტომ დავწერე ეს პოსტი, რომ ყველა თვითიზოლირებული ერთნაირი არა და როცა საზოგადოება უხეში მიმართვებით მიმართავს იმ ადამიანებს, ვინც არის თვითიზოლაციაში, უბრალოდ შენ ისედაც ხარ ერთგვარი რისკის ქვეშ, შენ ისედაც ხარ ერთგვარი რაღაც სტრესის და ემოციური უფრო ძლიერი ფონის ქვეშ.
და კიდევ უფრო მოგეძალათ ემოცია შესაძლებელი მელა სოციალურ ქსელში გავრცელებული სხვადასხვა კომენტარის გამო. აი ქავატონა ნანა,
არეუბნები საჭიროების შესახებ, იმიტომ რომ ბროდ გერიდება, იმიტომ ეს ყველაფერი გადის მატერიალურ მხარეზე, ეს ყველაფერი გადის მის რისკზე, რომ ის გაიყვანო მაღაზიაში და წადიდა მიყიდე რაღაც, ხომ? და აი თუ ამ დროს რაღაც მას მოუვიდა. ამიტომ თავს იკავებ ზედმეტი ვიღაცეებისთვის თხოვნისგან და დავალებებისგან და შენ ხარ სრულად ისედაც იზოლაციაში ყოფნი, ყველაფერს მოკლებული. ძალიან ძნელია ბუნებრივია ალბათ ესმის ეს საზოგადოებას.
და რაღაც სახის დახმარება სჭირდებათ ამ ადამიანებს, ალბათ, თუმცა ასეთი ადამიანიც არაერთი გამოჩნდა და არის სამსახურები, შეიქმნა ჯგუფები, რომლებიც მოწყვლად ჯგუფებს გაუწევენ მხარდაჭერას და საჭიროების შემთხვევაში არსებობს ცხელი ხაზიც, არსებობს ბინაზე გამოძახების სერვისები. ანუ სახელმწიფო ცდილობს დაარეგულიროს აი ეს პანიკური სიტუაციები და ადამიანებს აღმოუჩინოს თანადგომა, თუმცა ალბათ ერთმანეთის თანადგომაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და აუცილებლად უნდა კითხოთ დისტანციურ სწავლებაზე, სიტუაციიდან გამომდინარე, დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, თუმცა ხა ჩვენ საკმაოდ პატარა ქვეყანა ვართ და სახის გამოცდილება არ ქონდა ძალიან ბევრ რეგიონში და ძალიან ბევრი მოსწავლისთვის და სტუდენტისთვის ჯერჯერობით არ არის ხმისაწვდომი ინტერნეტი, ასეთი ფაქტებიც არსებობს, თუმცა აუცილებლობამ და სიტუაციამ მოიტანა ის, რომ უმაღლეს სასწავლებლის სკოლები დღეს მუშაობს დისტანციურ რეჟიმში, ელექტრონული მეთოდის გამოყენება სწავლებაში აუცილებელი გახდა და არდადეგების პერიოდში ისინი ამ რეჟიმში არიან ჩართული. თქვენაც, როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, აქტიურად ხართ ჩართული, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა თვითიზოლაციაში ხართ, როგორც თქვით, ეს არ გიშლით ხელს, რომ იყოთ სამუშაო პროცესში ჩახედული. აი, როგორ მიიღეს სტუდენტებმა ეს და რა სირთულეები ახლავს ამ პროცესს? აი, თქვენი გადასახედიდან რა არის იქ, რა რამდენად ხდება და უშუალოდ აი როგორ ასწორებთ ხარვეზებს და როგორია სტუდენტების პასუხისმგებლობა აი ამ პროცესთან მიმართებაში?
იცით რა, მე შევეხები, კი, ის რომ თვითიზოლაცია აბსოლუტურად არ მათავისუფლებს არც სასწავლო პროცესისგან და არც სამუშაოსგან, ეს ლოგიკურია და მაქვს ყველანაირი საშუალება, ვთქვათ, იმ პირობებში, სადაც არ ნუ ოჯახში, რომ ვისარგებლო და გამოვიყენო მე ეს დისტანციური სწავლების ფორმა. ოღონდ ერთი რამ მინდა ვთქვა, უმაღლესი საგამართლებლო დაწესებულებები მეტ ნაკლებად გამოცდილებიც არიან ამ თვალსაზრისით და მზაობაც იყო უფრო მეტი. რაც შეეხება ზოგადი განათლების საფეხურს, აი ყველაზე მეტად და რაღაც კრიზისულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ის. თუმცა ახლა მე პირადად ვთქვა, ჩემი შვილი კერძო სკოლაში სწავლობს და ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა იმის რაღაც გარკვეული კომპონენტები, გამოცდილება, რომ გარკვეული კომპონენტები ყოფილიყო დისტანციურად და არც გაუჭირდა კერძო სკოლებს ამაზე გადასვლა, თუმცა ჩვენ ვერ ვიმშელებთ მხოლოდ ბათუმით, ვერ ვიმშელებთ მხოლოდ იმ სტუდენტებით, რომლებიც ბათუმში ცხოვრობენ, მხოლოდ იმ მოსწავლეებით, რომლებიც ბათუმის სკოლებში სწავლობენ, მხოლოდ კერძო სკოლებით და ასე შემდეგ. აქ ძალიან ბევრი სხვა და სხვა სახის გამოწვევა არსებობს. დავიწყებ უნივერსიტეტით. უნივერსიტეტს ჰქონდა გამოცდილება არაერთი ონლაინ პლატფორმის გამოყენების და მათ შორის ერთ-ერთი იყო მოდლი, თუმცა ვინაიდან ყველა სასწავლო კურსის მასალა და დავალება ერთნაირად არ იძლეოდა ამ პლატფორმაზე დავალების შემოწმების საშუალებას, აქედან გამომდინარე უნივერსიტეტმა იზრუნა, ძალიან მყისიერი რეაგირება გააკეთა ამ საკითხთან დაკავშირებით და შექმნა ონლაინ დავალებების თალკე ველი სტუდენტურ პორტალთან ინტეგრირებული, რომელიც ძალიან გასაგებად არაერთი ინსტრუქცია მოყვა ამ სტუდენტისთვის, არაერთი გამკვლევი მოყვა პროფესორ მასწავლებლისთვის, ძალიან გარკვევით ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ დასურათებული პრეზენტაციით გასწავლის რა მის შემდეგ გააკეთო, როგორ მისცე თითოეული კვირის დავალება და ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხება დავალებებს, ასევე ლექტორები მიმართავენ ამის ანუ ხელშეტყობის პირობ საშუალების არსებობის პირობებში, უფრო სწორად რომ Skype-ით ჩართვები გააკეთონ და ასე შემდეგ. მე პირადად ამასთან დაკავშირებითაც მაქვს ჩემი მოსაზრება, მე ერთ კურსზე, ანუ სადაც მაქვს მიმდინარე სემესტრში ლექციები 150 სტუდენტი ირიცხება, მეორეზე 95. ასე რომ ამ ჯგუფებში არიან სტუდენტები, რომლებიც ჩვეულებრივი სასწავლო პროცესის დროს მიუხედავად იმისა, არიან მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტებიდან და ასე შემდეგ, სადაც პირობები შეიძლება ტელეფონის წვდომის პრობლემაც კი იყოს, არა მხოლოდ ინტერნეტთან წვდომის. ისინი ამ პერიოდში იმყოფებიან ბათუმში და მათთვის შედარებით მარტივია ამ ელექტრონული კომუნიკაციის ფორმების გამოყენება, თუმცა ამ პერიოდში ისინი იმყოფებიან ოჯახებში და მე მესმის მათი და მე ვთქვათ დისტანციურად ლექციებს არ ვატარებ, მე ვაძლევ დავალებებს, რომლებსაც წურთავენ სტუდენტები და მე ვასწორებ უგზავნი მასალებს. ახლა უკვე ბაკალავრიატის სტუდენტი არის ვთქვათ ის ასაკობრივი საფეხური, როცა გაგზავნილი დავალება, ტექსტი, პრეზენტაცია და ასე შემდეგ, უნდა გაიგოს, გააცნობიეროს, დავალების ინსტრუქცია გაიგოს და გამოაგზავნოს უკან და უკვე როცა დაუბრუნდებით უნივერსიტეტში და ღმერთმა მშვიდობა ქნას და მალე მოხდეს ვთქვათ ყველაფრის აღდგენა და მდგომარეობის ისევ დასტაბილურება, მერე უკვე ამ დარჩენილ პერიოდში ყველაფერს ჩაურერეს რეჟიმში გავაგზავნებ. ეხლა რაც შეეხება სკოლებს, უბრალოდ ჩემი შვილი არის მოსწავლე და აქე და ამ მაგალითით მინდა ვთქვა, კაპიტანი ეკადგებოადის ინტერვიუ იყო, გავრცელდა ამ ონლაინ სწავლების არასწორ გაგებასთან დაკავშირებით, ზუსტად იგივეს ეხება, რაც მე ვთქვი დასაწყისში, რომ სკოლებმა ეს აიტაცეს, როგორც გაიგეს, როგორც აუცილებლად ონლაინ გაკვეთილები და დისტანციურად ან Skype-ით, ან თქვა რომელიმე სხვა ფორმატით კონტაქტი მოსწავლეებთან არ არის ეს მარტივი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, კერძო სკოლაში, სადაც კლასში 10 და 12 ბავშვია და სადაც ყველა ქალაქის ტერიტორიაზეა, სადაც ხელმისაწვდომია ინტერნეტიც და სხვა ტექნიკური საშუალებაც კი ბატონო, თუმცა ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმ მოწყვლა ჯგუფებზე, იმ მოსწავლებზე, რომლებიც ერთის მხრივ არიან
და ეს კომპონენტიც იყო გათვალისწინებული, როგორც ვიცი, იქ იყო ინდივიდუალური სწავლებაზეც, იქ იყო ალტერნატივაზეც და აი ყველა მოსწავლის დიახ
სკოლა ძალიან კარგი სტრატეგიას მიმართა პირადად იმ სკოლამ, რომელშიც ჩემი შვილი წავალს, დავალებებს აგზავნის, კითხვა დავსვით, ანუ გვაქვს ელექტრონული კომუნიკაცია კონტაქტი, სისტემატურად აგზავნიან სხვადასხვა საგანში დავალებებს. ეს დავალებები უნდა მიიტანონ სასწავლო პროცესის დაწყების დროს, ანუ წარადგინონ. ძალიან კარგია, მე მომწონს ეს ფორმა, იმიტომ რომ ბევრი ახლა თან ისეთი ემოციური ფონია, რომ ყველა ქვეყნის გამოცდილებას ეცნობი და კითხულობ და მით უმეტეს მეგობრებში, სოციალურ ქსელებში გვყავს ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ და მოღვაწეობენ და წერენ, რომ იმდენად დიდია ემოციური ფონი, რომ ბავშვებისთვისაც არ არის ადვილი, ესმით ყოველდღიურად სადღაც ამდენი ასობით ადამიანის გარდაცვალების შემთხვევის შესახებ მოახლოებული და საფრთხეების და არსებული რისკების შესახებ და ასე შემდეგ, და მათთვისაც არ არის ადვილი, მთლიანად ჩართული იყვნენ ამ პროცესში, ისე როგორც ჩვეულებრივი, ანუ ყოველდღიური
სწავლის დროს. ამიტომ მშობლების ჩართულობაც ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ერთმანეთის თანადგომით და მხარდაჭერით უნდა დავძლიოთ ეს გამოწვევა, რომელიც დღეს მთელი მსოფლიოს წინაშე დგას.
ძალიან კარგია ეს ონლაინ სისტემაზე გადასვლა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ერთი ნაწილი საზოგადოების მაინც მოწყდა იმ პრობლემას და გადაერთო უკვე სწავლის კომპონენტზე და რაღაცა გარკვეული დროის განმავლობაში მაინც ივიწყებ იმას, რაც აწუხებს ზოგადად ამ პერიოდში ადამიანს. ესე რომ ნუ ყველაფერი დამოკიდებულია სწორ მენეჯმენტზე, ყველაფერი დამოკიდებულია სწორ მიდგომებზე და მე ალბათ ნუ მაქვს დიდი იმედი, რომ სკოლები, უნივერსიტეტები სრულიად გაითვალისწინებენ იმ სტუდენტების მდგომარეობას, რომლებსაც ვერ მოახერხეს ამ პერიოდში ჩართულობა ისევ და ისევ ყოფითი მიზეზებით.
თუმცა როგორც ცელში კითხულობ სხვადასხვა კომენტარში და აი ლექტორებიც აქვეყნებენ თავიანთ მოსაზრებებს, არის რომ ლექტორებიც ეძებენ გზებს, რომ აი მივიდნენ თითოეულ სტუდენტამდე და ყველაზე მეტად რამაც მომხიბლა შეიძლება ითქვას, იქ იყო საუბარი იმაზეც, რომ მადლობას უხდიდნენ სტუდენტებს იმის გამო, რომ აი ესე კარგად გაითავისეს ის დიდი პასუხისგებლობა და ამ რთულ სიტუაციაში იმაზე მეტი პასუხისგებლობით იქცევიან, ვიდრე სხვა დროს აუდიტორიებში ყოფილიანო და აი ამის შესაძლებლად წერენ და მადლობას უხდიან ახალგაზრდებს ლექტორები ამ მხარდაჭერისთვის და თვითონაც ცდილობენ, რომ აი როგორც ძალიან ბევრი პოსტია ისეთი, სადაც წერენ ხარვეზებზეც, იმაზეც, მაგრამ ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას, ასე როგორ შეიძლება უკეთესად წარიმართოს დისტანციურ რეჟიმში სწავლება. ქავტონანა, ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს გადაცემაში, ისიც გველოდება. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. წარმატებებს გისურვებთ, ჯანმრთელობას და ჩვენ ყველანი ვიტოვებთ იმეც, რომ ეს ამ პროცესს ძალიან ღირსეულად დავძლევთ.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ საკითხით ინტერესებისთვის, ასევე ჩვენ კიდროს ამატებას და მშვიდობიან მომავალს.
კარგად ჯანდებოდეთ, რადიომსმენელს შევახსენებ, რომ ტელეფონით პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა ნანა მაკარაძე, ვსოს უსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, რომელიც როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, თვითიზოლაციაში იმყოფება და პარალელურად დისტანციურად მუშაობს სტუდენტებთან, ვინაიდან როგორც ყველა მიცის 16 მარტიდან ისევე როგორც სკოლები, უმაღლესი სასწავლებლებიც გადავიდნენ დისტანციურ სწავლებაზე. და ახლა ერთი ინფორმაცია მინდა გაგაცნოთ. საქართველოს რადიო უერთდება მსოფლიო სოლიდარობის აქციას და მოუწოდებს ყველა რადიო სადგურს 20 მარტს 11:00 და 55 წუთზე ეთერში გაუშვა სიმღერა შენ მარტო არ ხარ. საქართველოს რადიო მოუწოდებს ყველა ქართულ რადიო სადგურს COVID-19-თან დაკავშირებით შეუერთეს ნიდერლანდების საზოგადოებრივი რადიოს ინიციატივას. აქციის შემდეგ შეიქმნება ვიდეორგოლი, სადაც ნაჩვენები იქნება, როგორ უსმენენ ან ღერიან სიმღერას ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. ძალიან პოზიტიური აქციები იმართება ამ ბოლო დღეებში. გუშინ იყო მადლიერების ტაში, სოციალურ ქსელში ათასობით ადამიანმა ატვირთა ამის ამსახველი ფოტოები თუ ვიდეო მასალა და ამით კიდევ ერთხელ გამოხატა მხარდაჭერა იმ ადამიანების მიმართ, ვინაც დღეს კარანტინში იმყოფება ან თვითიზოლაციაშია და ამასთან ერთად მადლიერება გამოხატა იმ ადამიანების მიმართ, ვინაც დღეს მართლაც გმირულად დგას და თავიანდი მაღალი პროფესიონალიზმით ებრძვის იმ რისკებს, რომელიც ახალმა კორონავირუსმა მოუტანა მთელ მსოფლიოს და საქართველოსაც. და ახლა კიდევ ერთი სტუმარი გვყავს დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ ჩვენს დისტანციურად მუშაობთ ჩვენს სტუმრებთან და ახლა ბათუმის ამერიკული კუთხის პროგრამების კოორდინატორი მამუკა საფარიძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. მამუკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ბათუმის ამერიკულ კუთხეს ყოველთვის ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს, იმიტომ რომ აქ არაერთი პროგრამა ხორციელდება. ამ პროგრამების თაობაზე ჩვენს გადაცემაშიც გვისაუბრია და გვინდა, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია მათ, ვინც ელოდება, როდის განახლდება ვიზიტები ბათუმის ამერიკულ კუთხეში. ვუთხრათ, რომ ბათუმის ამერიკულ კუთხეც გადადის გარკვეულწილად დისტანციურ რეჟიმზე და შესაძლებელია, რომ ძალიან რამდენიმე კლუბმა შესთავაზოს ამ კლუბის წევრებს საინტერესო ვიდეო გაკვეთილები თუ როგორც არის. მოკლედ ამის შესახებ თავად მოგვიყვეთ.
სიამოვნებით, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჯამთელობას გისურვებთ თქვენ და რადიოს მსმენელებს.
დიდი მადლობა თქვენს.
კუთხე, ისევე როგორც საქართველოს არსებული თითოეული ამერიკული კუთხე, ამ ეტაპზე 1 აპრილამდე შეჩერებულია სასწავლო პროცესი, თუმცა კუთხის კოორდინატორები მუშაობს დისტანციურ რეჟიმში. არ უწყვეთ მუშაობას იმ ინგლისურენოვან და ქართულენოვან კლუბებში, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდებს ჩვენთან სწავლა უნდა დაეწყოს მარტის დასაწყისში. ჩვენ ბათუმის ამერიკული კუთხის გვერდზე უკვე დავდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელ კლუბებში ვაგრძელებთ ონლაინ რეჟიმში სწავლებას უკვე ორშაბათიდან. ეს კლუბები არის როგორც პატარებისთვის, დაწყებითი კლასის მოსწავლეებისთვის, ისე თინეიჯერებისთვის და სტუდენტებისთვის. პატარებისთვის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გვეხმარება ამერიკის საელჩოც. მათ ამერიკის საელჩოს დიპლომატებს ყოველდღიურად 14 საათზე ამერიკის საელჩოს ოფიციალურ გვერდზე, Facebook გვერდზე, აქვთ ამერიკული ზღაპრის საათი, რომლის განმავლობაშიც ამერიკის დიპლომატები პატარებს ინგლისურ ენაზე უკითხავენ ზღაპრებს. ნუ ეს გადასარევი შესაძლებლობაა პატარებისთვის, იმისთვის რომ ინგლისური ენა არ დაივიწყონ და თან აღმოაჩინონ ახალი ამერიკული ლიტერატურა. გარდა ამისა, ბათუმის ამერიკული კურთხის გვერდზე იდება ვიდეო გაკვეთილები და სახალისო წიგნები თუ სტატიები, რომელთა წაკითხვას ბავშვებს დამოუკიდებლად შეუძლიათ. თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ და მნიშვნელოვანი ამის დამატებაც, რომ დიდი წილი პასუხისმგებლობა მოდის მშობლებზე, განსაკუთრებით პატარების შემთხვევაში. მშობლებმა უნდა მიაქციონ ყურადღება, რომ პატარები ეცნობიან იმ ახალ ლიტერატურასა თუ ვიდეო გაკვეთილებს, რასაც ჩვენ მათთვის ვამზადებთ. ასევე უნდა მიაქციონ ყურადღება იმასაც, რომ პატარების კომპიუტერთან გატარებული დრო არ იყოს იმაზე უფრო მეტი, ვიდრე ეს მათთვის არის დაშვებული. რა შეეხება თინეიჯერებსა და სტუდენტებს, ჩვენ ცალკე სპეციალური Facebook ჯგუფები შევქმნით ამ ახალგაზრდებისთვის. პატარებთან Facebook-ზე მუშაობა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მათ ერთი რომ ასაკიც არ აქვს, იმისთვის რომ Facebook-ზე დარეგისტრირდნენ და ადმინისტრაციაში შეწონილი არ არის სოციალური ქსელების მეშვეობით მათზე კონტაქტოთ. ხოლო თინეიჯერებთან და სტუდენტებთან ცალკე Facebook ჯგუფები შეიქმნა და იმ Facebook ჯგუფებში უკვე კოორდინატორები live ჩართვების სხვადასხვა online პლატფორმების მეშვეობით შევეცდებით მათ მივაწოდოთ ის სასწავლო მასალა, რომელიც უნდა გაევლოთ მათ ამერიკულ კუთხეში სხვადასხვა კლუბების ფარგლებში. online რეჟიმში სწავლება არ გულისხმობს აუცილებლად იმას, რომ მასწავლებელი და მოსწავლე ერთდროულად იყოს ხაზზე და ინტერაქციულ რეჟიმში მიმდინარეობდეს.
ხო, ბევრმა ასე გაიგო ძირითადად და
ეს ცოტა ქაოტურია და ამასთან იმისთვის, რომ კონკრეტული სასწავლო კურსის შედეგამდე მივიდეთ, აუცილებელი არ არის online რეჟიმში ინტერაქციული მეთოდით ერთდროულად მუშაობდეს პედაგოგი და მოსწავლე.
Ну, სხვადასხვა მეთოდის არჩევა არის შესაძლებელი ამ პროცესში, რომ მოხერხებულ დროს მიიღოს ინფორმაცია ან და მოისმინოს ის ვიდეო მასა, ვიდეოთი ატვირთული მასალა, ხომ?
თითოეულმა ვიდეოთი ატვირთული მასალები. ამერიკულ კუთხეში ჩვენ უკვე გვქონდა გამოცდილება, ჩვენ პირველ რიგში ვამზადებთ ვიდეო გაკვეთილებს, რომელთაც თინეიჯერები და სტუდენტები იმ დროს ნახავენ, როდესაც ეს მათთვის ხელსაყრელი იქნება, ხოლო ახალ შესწავლილი მასალის ცოდნის გადამოცნებისთვის ასევე ვთავაზობთ online quiz-ებს, ტესტებს სხვადასხვა მობილური თუ კომპიუტერული აპლიკაციით. ისე რომ უკვე შესწავლილი მასალის ცოდნის გადამოწმება მათ შეიძლება ძალიან სახალისო, ეფექტური და პროდუქტიული მობილური აპლიკაციებით. უნდა ვთქვა, რომ დედაჩემი, რომელიც ისტორიის პედაგოგია და ის ერთ-ერთი სოფლის საჯარო სკოლაში ასწავლის, მასაც ამონების გაუზიარა ეს ყველაფერი და აღმოჩნდა, რომ ახალგაზრდები ისინიც კი, რომლებიც სოფლებში სწავლობენ, მზად არიან და აქვთ უნარი იმისა, რომ ასე კარგად ემეგობრონ ონლაინ აპლიკაციებს, მათთვის უფრო სახალისო აღმოჩნდა ახალი თემის შესწავლა სახალისო თამაშებით. უნდა ითქვას, უფრო მეტად ამახსოვრდება და კიდევ უფრო მეტი მოტივაცია აქვს ამგვარად მიიღონ ახალი სასწავლო მასალა, ვიდრე უნდა აღნიშნოთ ქაოტურ Facebook ჯგუფებში ქაოტურად ორგანიზებული live მსვლელობებისას ჩაერთონ ისინი პედაგოგებს.
და დღეს ეს დისტანციური სწავლების პროცესი მიდის როგორ ჯერჯერობით კლავ ეძებენ სხვადასხვა მეთოდს და ალბათ ეს ბავშვებიც აუცილებლად გაუზიარებენ სოციალურ ქსელში თავიანთ გამოცდილებას სხვებს, რაზეც ახლა საუბრობდით. და შესაძლებელია სხვებმაც აიტაცონ. იმიტომ რომ დღეს მაინც ურთიერთ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ხორციელდება ის პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც უჩვეულოა ასეთ რეჟიმში ყოფნა და ადამიანები ახალ რაღაც იდეებს და კიდევ რა ვიცი ერთმანეთს აწოდებენ და ახალ მეთოდებსაც ეძებენ. მოკლედ გზებს ეძებენ, რომ უფრო მარტივად გადალახონ ეს სირთულეები.
იდა თან აღმოჩნდა, რომ ამ ეტაპზე უკვე პედაგოგებს შეუძლიათ მოსწავლეებისგან ბევრი ისწავლონ. ჩვენი რეალობაა ის, რომ სამწუხაროდ პედაგოგები არ იცნობენ ყველა იმ ონლაინ პლატფორმას, რომლითაც ადრე შეეძლოთ ესარგებლად და ბავშვებისთვის ინფორმაცია მიეწოდებინათ და რეალურად მათთვის არც არავის უსწავლებია ეს ყველაფერი. ამიტომ პედაგოგებისთვის ძალიან რთულია ამ ახალ მოცემულობას ფეხი აუწყონ თან ისე, რომ პროცესი იყოს აბსოლუტურად გამართული. ამიტომ მცირე ტექნიკური ხარვეზები სავსებით ნორმალურია, რაც თავარია როგორც ბავშვები პედაგოგებს, ისე პედაგოგები ერთმანეთს უკვე გამოცდილებას უზიარებენ და მიმედოვნებთ, რომ პროცესი გაიმართება.
და ალბათ მომავალში ეს პრობლემები, რომელიც დღეს გამოიკვეთა, მომავალში გვექნება სიტუაცია, შესაძლებლობა იმისა, რომ მათ დაძლევაზეც ვიფიქროთ. იფიქრონ მათ, ვისაც ეს ამათი გადაჭრა ხელეწიფება.
ერთად დავამატებდი, ამერიკულ კუთხეში გარდა ინგლისურენოვანი კლუბებისა ჩვენ ვმუშაობდით მარტამდე ტექნოლოგიურ კლუბებშიც. ამ ეტაპზე ჩვენ გავდივარ კონსულტაციებს საოჩოსთან თუ როგორ შეგვიძლია განვაახლოთ ონლაინ რეჟიმში მუშაობა ტექნოლოგიური კლუბების ფარგლებში. ისე რომ ახალგაზრდებისთვის შეგვეძლოს ისეთი ონლაინ გაკვეთილების ჩაწერა და მიწოდება, რომლის განმავლობაშიც ჩვენ შეგვეძლება ჩვენი სამუშაო ეკრანის გაზიარება, ტექნოლოგიური ცდების და ექსპერიმენტების ჩვენება მათთვის, ისე რომ მარტივად აღქმადი იყოს ეს ყველაფერი. ვიმედოვნებთ, რომ მომდენო კვირას ეს სასწავლო მოდულის, ამ სასწავლო მოდულის პირველი ორი გაკვეთილი უკვე მზად გვექნება და შეგვეძლება ინფორმაციის მოსწავლეებისთვის გაზიარება. მანამდე კი ყველა დაინტერესებულ სურვილს, არამხოლოდ ისინი, რომლებიც უკვე ამერიკული კუთხის წევრებად ირიცხებოდნენ, არამედ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც სურთ საინტერესო ინფორმაციის მოძიება, როგორც ინგლისურ ენაზე, ისე ქართულ ენაზე, შეუძლიათ ეს უბრალოდ ბათუმის ამერიკული კუთხის Facebook გვერდს. ჩვენ ხშირად ვაზიარებთ საინტერესო, ასე ვთქვათ, პოსტებს. ყველაზე ბოლოს, რაც გავაზიარეთ, ეს იყო სოფლიოს მასშტაბით არსებული მნიშვნელოვანი მუზეუმებისა და გამოფენების ვირტუალური ტურები. ასე რომ კულტურული თვალსაზრისითაც ბევრი საინტერესო ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ მომხმარებლებს. პატარებისთვის ასევე დავამატეთ ჩვენს ვირტუალური ტურების ზოოპარკში, ასე რომ თუ კი პატარები დაიღლებიან სასწავლო მასალის ონლაინ რეჟიმში მუშაობაზე, შეუძლიათ ისარგებლოს სხვა რესურსებითაც, რომელსაც ისინი განიწურთებიან.
თუმცა ამადიდებსაც მოეწონებათ.
და რა თქმა უნდა მოეწონებათ, იმედოვნებს რომ მოეწონებათ.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და რა შეიძლება მალე გადაგველახოს ეს სირთულე ყველას. რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში ტელეფონით გვერდებოდა ბათუმის ამერიკული კუთხის პროგრამების კოორდინატორი მამუკა საფარიძე. ჩვენ გაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და ჩვენ თვითონს ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ ერთიანი ძალისხმევი და პასუხისმგებლობის გაძლიერებით ახალ კორონავირუს ძალიან მალე დავამარცხებთ. თავარია, როგორც მედიკოსები გვაფრთხილებენ, უპირობოდ დავიცვათ ყველა აუცილებელი წესი. ჯამთელობას გისურვებთ და წარმატებებს. აი, ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე დაბრუნდება ჩვენი გადაცემა პირდაპირ ეთერში.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.